Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία να σκύβουμε πάνω από τον Λόγο Του και να μελετούμε τις αλήθειες τις δικές Του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στον Λόγο Του βλέπουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να βρίσκεται τώρα πια στη δόξα. Βλέπετε στα Ευαγγέλια, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό στην ταπείνωσή Του, αλλά στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές των Αποστόλων βλέπουμε τον Ιησού Χριστό δοξασμένο. Και έχουμε αρχίσει να μελετούμε αυτά τα τμήματα από την Καινή Διαθήκη που μιλούν για τον Ιησού Χριστό έτσι όπως είναι τώρα, έτσι όπως είναι στη δόξα Του. Και σήμερα το θέμα μας θα είναι λυτρωτής που συντηρεί τα πάντα και θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Κολοσσαείς το πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 12 έως 23. Η ενότητα αρχίζει καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος «Ευχαριστούντες το Πατρί το ικανώσαντι ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί». Αρχίζει με ευχαριστία. Ευχαριστία γιατί ο Θεός μας αξίωσε να έχουμε και εμείς κληρονομιά ανάμεσα στους Αγίους τους δικούς Του, τους Αγίους Του που βρίσκονται μέσα στο φως, και αυτό είναι έργο που ο Θεός έκανε μέσα στην καρδιά μας. Αλλά διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο και στο χωρίο 32 «Και τα νυν παρατίθεμε ημάς το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού». Σας αφήνω λέει στον Θεό ο Απόστολος Παύλος «και στην χάρη Του το δυναμένο οικοδομήσε και δούνε την κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάσιν». Και εδώ μιλάει για κληρονομιά, μιλάει για κληρονομιά ανάμεσα στους Αγίους, ανάμεσα στους αγιασμένους, και λέει ότι αυτό γίνεται με τον λόγο της χάρης του Θεού. Επομένως, ο Θεός κάνει το έργο μέσα στην καρδιά μας, ο Θεός κάνει το έργο στη ζωή μας, αλλά εμείς χρειάζεται να αποδεχτούμε το Λόγο του Θεού, να γεμίσουμε με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος της χάριτος του Θεού, λέει, είναι αυτός που μας δίνει κληρονομιά ανάμεσα στους αγιασμένους. Και καθώς μίλησε για αυτό το θαυμαστό φως, συνεχίζει στο χωρίο 13, Κολοσσαείς 1-13, «ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού». Λέει ότι ο Θεός μας γλίτωσε, μας έβγαλε μέσα από την εξουσία του σκοταδιού και μας έστησε, μας μετέφερε, μας εγκατέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Βλέπετε, για να γίνει αυτό όμως χρειάστηκε ο ίδιος ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, να περάσει μέσα από την ώρα της εξουσίας του σκότους. Και αυτό λέει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 22, στο χωρίο 53, όταν πηγαίνουν να τον συλλάβουν τον Ιησού, τους λέει «Όλη μέρα ήμουνα μαζί σας στο ιερό και δεν με συλλάβατε, έρχεστε όμως τώρα, αλ αυτή εστίν ημών η ώρα και η εξουσία του σκότους». Τώρα όμως είναι η ώρα σας και είναι η ώρα που το σκοτάδι έχει εξουσία. Έτσι λοιπόν ο Υιός του Θεού μπήκε κάτω από την εξουσία του σκότους ώστε να μας γλιτώσει εμάς από την εξουσία του σκότους. Το σημαντικό όμως είναι ότι τώρα, καθώς εσύ συνειδητά έχεις πιστέψει στον Ιησού Χριστό, έχεις μετανοήσει για τις αμαρτίες σου και έχεις δεχθεί την θυσία του Ιησού Χριστού για τον εαυτό σου, έχεις δεχθεί την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή σου, να ξέρεις ότι ο Θεός έχει βγάλει από την εξουσία του σκοταδιού, σε έχει βγάλει από την εξουσία του διαβόλου. Το σκοτάδι δεν έχει εξουσία επάνω σου. Να το θυμάσαι αυτό. Και όταν πάει ο εχθρός να σου κάνει μία επίθεση, να του το θυμίζεις. Να του λες «δεν έχεις καμία εξουσία επάνω μου. Ο Κύριος μου με έβγαλε από την εξουσία του σκότους και με έστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του και σε αυτήν την βασιλεία περπατάω τώρα με τη χάρη του Θεού». Και καθώς μίλησε για τον Υιό της αγάπης, συνεχίζει στο χωρίο 14 «εν ο έχομεν την απολύτρωσιν, την άφεσιν των αμαρτιών». Με αυτόν, λέει, τον Υιό έχουμε δια του Υιού αυτού την απολύτρωση. Τι είναι η απολύτρωση? Όταν κάποιος ήταν εχμάλωτος, όταν κάποιος ήταν δέσμιος, μπορούσε κάποιος να πληρώσει λίτρα για να τον ελευθερώσει. Και αυτό ήταν η απολύτρωση, δηλαδή η ελευθερία που ερχόταν όταν για κάποιον που ήταν εχμάλωτος, για κάποιον που ήταν δέσμιος, κάποιος πλήρωνε τα λίτρα και μετά από την πληρωμή αυτών των λίτρων ο εχμάλωτος αφήνονταν ελεύθερος. Και έτσι, λέει, με τον Ιησού Χριστό έχουμε την απολύτρωση και έχουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι ο λυτρωτής, είναι αυτός ο οποίος πλήρωσε τα λίτρα. Και το αποτέλεσμα αυτής της απολύτρωσης διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, το τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 24, δικαιούμενοι δωρεάν τι αυτού χάριτι, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Δικαιωνόμαστε, λέει, με την χάρη του δια της απολυτρώσεως του Ιησού Χριστού, δηλαδή με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε τα λίτρα και πληρώντας τα λίτρα μας ελευθέρωσε, τώρα, λέει, είμαστε δικαιωμένοι μπροστά στον Θεό δωρεάν, χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καθώς ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε τα λίτρα για την αμαρτία μας, λέει ότι εμείς τώρα μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό και ο Θεός να μας βλέπει δίκαιους. Ο Θεός να μας βλέπει δικαιωμένους. Ο Θεός να μας βλέπει σαν ποτέ να μην αμαρτήσαμε. Ο Θεός να μας βλέπει σαν ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά Του. Δικαιωμένοι λοιπόν μπροστά στον Θεό. Και στην επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, λέει ποια ήταν αυτά τα λίτρα. Ενώ έχουμε την απολύτρωση, η ίδια λέξη, την απολύτρωση, δια του αίματος αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού. Εδώ μας λέει ότι τα λίτρα, για να μπορέσουμε εμείς να ελευθερωθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας και από τα δεσμά του εχθρού, τα λίτρα ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού. Έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού. Το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό ήτανε τα λίτρα με τα οποία ο λυτρωτής μας απολύτρωσε. Μας γλίτωσε από τα δεσμά της αμαρτίας, μας γλίτωσε από τα δεσμά του εχθρού, μας γλίτωσε από τα δεσμά του διαβόλου. Και ο Θεός μας πήρε και μας μετέστησε, λέει, στην βασιλεία του Υιού. Μας πήρε και μας εγκατέστησε στην βασιλεία τη δική του, στη βασιλεία του Υιού του. Έτσι λοιπόν, για τον Ιησού Χριστό, τον λυτρωτή αυτόν που μας λύτρωσε με το αίμα του, συνεχίζει στο χωρίο 15 ο Απόστολος Παύλος, την πρώτη προς Κολοσσαΐς, το πρώτο κεφάλαιο, ως εστίν εικόν του Θεού του αοράτου. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Βλέπετε, ο Θεός είναι αόρατος, δεν φαίνεται. Μας λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, τον Θεό ποτέ κανένας δεν τον είδε, Θεόν ουδείς εώρακεν πόποτε. Ποτέ κανείς ως τώρα δεν έχει δει τον Θεό. Αλλά ο Υιός του Θεού, ο μονογενής Υιός του Θεού, αυτός μας φανέρωσε τον Πατέρα. Είναι ο Θεός αόρατος, σε αυτόν ανήκει η δόξα, 1 Τιμόθεων 1:17, το δε βασιλεί των αιώνων αφθάρτο, αοράτο, μόνο Θεό, είναι ο άφθαρτος, αόρατος, ο μόνος Θεός, σε αυτόν ανήκει η τιμή και η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Ωστόσο, για αυτόν τον Θεό που είναι Θεός αόρατος, δεν φαίνεται, είχαμε κάποιον ο οποίος μας τον φανέρωσε, κάποιον που μας παρουσίασε τον χαρακτήρα του και μας παρουσίασε την αγάπη του για μας, και αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και ο αγώνας ο πνευματικός που γίνεται τώρα είναι να ανοίξουν τα μάτια των ανθρώπων για να δουν αυτό το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο και στο 4ο χωρίο, ότι ο Θεός του αιώνος τούτου, ο διάβολος δηλαδή, τύφλωσε, λέει, τα νοήματα των απίστων, έχει τυφλώσει το μυαλό των ανθρώπων που δεν πιστεύουν, εις το μη αυγάσε των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, για να μην πέσει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, ως εστίν εικόν του Θεού. Πάλι επαναλαμβάνεται η έκφραση «είναι εικόνα του Θεού ο Ιησούς Χριστός». Και αυτήν την εικόνα του Θεού την παρουσιάζει αυτό το Ευαγγέλιο της δόξας, που είναι το Ευαγγέλιο της λύτρωσης, της απολύτρωσης που κάνει ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό και με το αίμα του που χύθηκε επάνω στο Σταυρό και που ήταν τα λύτρα για την δική μας απελευθέρωση από την αμαρτία. Συνεχίζει λοιπόν ως εστίν εικόν του Θεού του αοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Γεννήθηκε πρώτος πριν από όλη την κτίση, πριν από όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, καθώς μιλάει ο Ιησούς Χριστός, στην εκκλησία της Λαοδίκειας λέει «Τα δε λέγει ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού». Η αρχή της δημιουργίας του Θεού, καθώς γεννήθηκε πριν από την δημιουργία, καθώς ήταν ο πρωτότοκος από όλη την κτίση, ήταν αυτός που συνέβαλε στη δημιουργία. Αυτό το πρωτότοκος το σχολιάζει με πολύ ωραίο τρόπο ένας από τους πολύ σημαντικούς πατέρες της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος Νήσις, ίσα από το 335 έως το 395 μετά Χριστόν. Ο Γρηγόριος Νήσις ήταν αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου και σε έναν λόγο του που λέγεται «Λόγος αντιρρητικός προς την ευνομίου έκθεση», στο 79ο κεφάλαιο μιλάει για αυτήν την λέξη ο πρωτότοκος και λέει «Τετράκης της φωνής ταύτης μέμνεται ο Θείος Απόστολος». Τέσσερις φορές λέει ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την λέξη πρωτότοκος. «Άπαξ μεν ούτως υπόν ότι πρωτότοκος πάσης κτίσεως». Μία φορά που είπε ότι είναι πρωτότοκος πάσης κτίσεως, γεννημένος πριν από όλη τη δημιουργία, αυτό που διαβάσαμε στην Κολοσσαΐς 1.15. «Πάλιν δε ότι πρωτότοκος εν πολλής αδελφής», παραπέμπει ο Γρηγόριος Νήσις στην επιστολή προς Ρωμαίους 8.29, που λέει ότι ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλά αδέλφια για τους πιστούς που δέχονται την σωτηρία του Ιησού Χριστού. «Εκ τρίτου δε ότι πρωτότοκος εκ των νεκρών». Τρίτη φορά αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός ως πρωτότοκος από τους νεκρούς. Θα το δούμε λίγο παρακάτω, είναι στην επιστολή προς Κολοσσαΐς το 1.18, ο πρώτος δηλαδή που αναστήθηκε από τους νεκρούς. «Μετά ταύτα δε απόλυτόντε και ασυζυγεί την φωνήν παρατίθεται υπόν», και μετά λέει, το λέει απόλυτα και χωρίς κανέναν προσδιορισμό δίπλα, «όταν δε πάλι εισάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένην, λέγει και προσκυνησάτω σαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού». Και αναφέρεται εδώ στην επιστολή προς Εβραίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 6. Επομένως ο Γρηγόριος Νήσις μας λέει ότι τέσσερις φορές χρησιμοποιεί τη λέξη πρωτότοκος, μία πρωτότοκος πάσης κτίσεως, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, μετά πρωτότοκος από τους νεκρούς και μετά χωρίς κανέναν άλλον προσδιορισμό, γενικά πρωτότοκος. Συνεχίζει λοιπόν στο χωρίο 16, «τα πάντα εν της ουρανής και επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε». Λέει λοιπόν ότι με τον Ιησού Χριστό δημιουργήθηκαν τα πάντα. Στον ουρανό και στη γη τα ορατά και τα όρατα. Βλέπετε, ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι Πατέρας Παντοκράτορας, Ποιητής ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Υπάρχει η ορατή δημιουργία του Θεού, υπάρχει η αόρατη δημιουργία του Θεού. Και συνεχίζει, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Υπάρχει λοιπόν ο αόρατος πνευματικός κόσμος και μάλιστα στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το 4.8 η προτροπή που έχουμε είναι το μυαλό μας να είναι συγκεντρωμένο και η προσοχή μας στραμμένη στα αόρατα. Γιατί λέει «μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα, τα γαρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια». Λέει το μυαλό μας, η καρδιά μας να είναι στραμμένη σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί? Γιατί αυτά που δεν φαίνονται είναι αιώνια. Αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα, κάποια στιγμή θα περάσουν, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν άλλο πια. Αυτά που δεν φαίνονται όμως είναι τα αιώνια και σε αυτά μας καλεί ο Θεός να συμμετέχουμε και να ζήσουμε την αιωνιότητα μαζί Του. Και είπε τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Και αυτές οι λέξεις, θρόνοι, αρχέ, κυριότητες, εξουσίε, αναφέρονται σε αγγελικές ομάδες, σε τάγματα αγγέλων. Και πάνω σε αυτά έχουμε ένα ενδιαφέρον σχόλιο από έναν άλλον πατέρα της Εκκλησίας, τον Θεοδόρη το Κύρου, εις από το 393 έως το 457 μετά Χριστόν, έγραψε ερμηνεία της προσκολοσαΐς επιστολής και στο σημείο αυτό, στον 82ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, ερμηνεύει «θρόνους ηγούμε τα χερουβίμ», αυτόν λέγει. Λέει, πιστεύω ότι όταν λέει «θρόνους» αναφέρεται στα χερουβίμ. «Τούτης γαρ είδε των θείων επικείμενων θρόνων ο προφήτης Ιεζεκίλ». Και παραπέμπει στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκίλ, στο 10ο κεφάλαιο, στο 1ο χωρίο, και λέει ότι είδε τον Θεό να κάθεται πάνω σε θρόνο και τον θρόνο αυτό τον κρατούσαν τα χερουβίμ. Επομένως λέει, υποθέτω ότι όταν μιλάει για θρόνους αναφέρεται στα χερουβίμ. Κυριότητας δε και αρχάς και εξουσίας, και τις άλλες τρεις ομάδες που αναφέρεται σε κυριότητες, αρχές και εξουσίες, τους των εθνών πεπιστευμένους την επιμέλειαν. Αναφέρεται σε αγγέλους στους οποίους ο Θεός έχει εμπιστευθεί την φροντίδα ολόκληρων εθνών. Και γαρ Μιχαήλ ήρχε των Ιουδαίων, γιατί λέει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ήταν επικεφαλής του Ιουδαϊκού λαού, και όντως το διαβάζουμε αυτό στον Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 21, και ο Μακάριος Δανιήλ άρχοντα λέγει Περσών και άρχοντα Ελλήνων. Και μάλιστα λέει ο Δανιήλ κάνει λόγο για άρχοντα των Περσών και για άρχοντα των Ελλήνων, η παραπομπή είναι στον Δανιήλ 10ο κεφάλαιο χωρίο 20, Βέβαια εκεί ο άρχον των Περσών και ο άρχον των Ελλήνων αναφέρονται σε πονηρά πνεύματα που θέλουν να ξεσηκώσουν τους λαούς αυτούς σε πόλεμο, σε σύγκρουση. Αλλά προφανώς ο Θεοδόρητος βγάζει το συμπέρασμα ότι από τη στιγμή που υπάρχουν πονηρά πνεύματα που κυριαρχούν στα έθνη, πολύ περισσότερο υπάρχουν αρχάγγελοι του Θεού που ο Θεός τους έχει βάλει να είναι κυρίαρχοι πάνω στα έθνη και να κατευθύνουν τα έθνη προς το θέλημα του Θεού, φυσικά πάντοτε σεβόμενοι την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων. Επομένως λέει ότι όλα αυτά, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαίοι, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Τα πάντα χτίστηκαν δια του Ιησού Χριστού, ο Χριστός ήταν ο Λόγος, ο Θεός είπε, και αυτός ο Λόγος ενήργησε και έγιναν, τα πάντα έγιναν δι' αυτού, διαβάζουμε στο Ιωάννης 1:3, και χωρίς αυτόν δεν υπάρχει τίποτα το οποίο έγινε, δι' αυτού και εις αυτόν. Το εις αυτόν δηλώνει σκοπό, όλα έγιναν δια του Ιησού Χριστού και έγιναν για τον Ιησού Χριστό. Επομένως αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξης του σύμπαντος, και αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκαν. Λέει ότι αυτός υπάρχει πριν από όλα. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίο στις Παροιμίες, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 23 έως 27, όπου μιλάει η σοφία του Θεού. Και πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν τα λόγια αυτά της σοφίας, ότι είναι λόγια που λέει ο Λόγος του Θεού, που λέει ο μη ενσαρκωμένος ακόμα Υιός του Θεού. Λέει λοιπόν η σοφία, δημιουργήθηκα πριν από τους αιώνες, αρχή-αρχή, προτού να υπάρξει η γη. Γεννήθηκα όταν ακόμα δεν υπήρχαν οι άβυσσοι, προτού να γίνουν οι πηγές, οι νερομάνες, πριν να θεμελιωθούν τα βουνά και πριν υπάρξουν οι λόφοι εγώ γεννήθηκα. Δεν είχε ακόμα κάνει ούτε τη γη, ούτε τους κάμπους, ούτε τον πρώτο κόκκο από το σύνολο του σύμπαντος. Ήμουν εκεί όταν στέργιονε τους ουρανούς, όταν χάραζε κύκλο τον ορίζοντα στο πρόσωπο του ωκεανού. Επομένως η περιγραφή αυτή όντως ταιριάζει με το πρόσωπο του Υιού του Θεού, ταιριάζει με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, δημιουργήθηκα πριν από τους αιώνες και όταν δημιουργούνταν τα πάντα ήμουν εκεί. Και συνεχίζει και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε. Και τα πάντα συντηρούνται στην ύπαρξη δια του Ιησού Χριστού. Επομένως ο Ιησούς Χριστός από τη μία μεριά είναι ο λυτρωτής, είναι αυτός που έχισε το αίμα του και το αίμα του ήταν τα λύτρα ώστε εμείς να λυτρωθούμε, να ελευθερωθούμε από την αμαρτία, να βγούμε από την εξουσία του σκότους, να μπούμε στη βασιλεία του Θεού. Και από την άλλη μεριά αυτός που είναι ο λυτρωτής είναι αυτός που κρατάει το σύμπαν στην ύπαρξη, που συντηρεί το σύμπαν έτσι ώστε να υπάρχει. Το ίδιο διαβάζουμε και στην επιστολή προς Εβραίους στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 3. Μιλάει για τον Υιό του Θεού και λέει ως ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Καθώς λέει ο Ιησούς Χριστός ήταν η ακτινοβολία της λαμπρότητας του Θεού και το αποτύπωμα της υπόστασής του. Φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Κρατάει τα πάντα, κουβαλάει τα πάντα με τον λόγο της δύναμής του. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός λοιπόν με τον λόγο του κρατάει τα σύμπαντα στην ύπαρξη. Και αυτό είναι κάτι θαυμαστό. Βλέπετε, οι επιστήμονες προσπαθούν να μελετήσουν το σύμπαν. Κάθε φορά που σε αυτό το τηλεσκόπιο που έχουν βάλει να κινείται πάνω σε δορυφόρο και μέσα από αυτό μελετούν τα άστρα, κάθε φορά που αλλάζουν φακό σε αυτό το τηλεσκόπιο, το Hubble όπως το λένε, κάθε φορά που βάζουν καινούριο φακό ανακαλύπτουν καινούρια αστέρια, ανακαλύπτουν καινούριο τμήμα του σύμπαντος που δεν ήταν γνωστό έως τώρα. Όλα αυτά τα σύμπαντα λοιπόν κρατιούνται στην ύπαρξη δια του Ιησού Χριστού. Αυτό μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτός που κρατάει τα πάντα στην ύπαρξη, αυτός που συντηρεί τα πάντα στην ύπαρξη και αυτός που κρατάει τα πάντα στην ύπαρξη καθαρισμών των αμαρτιών ποιησάμενος, έκανε τον καθαρισμό των αμαρτιών μας. Έχισε το αίμα του, ήτανε τα λύτρα έτσι ώστε να καθαριστούν οι αμαρτίες μας και εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Θεού μέσα στη δόξα. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι δοξασμένος και στις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί εμείς να περνάμε δύσκολα, μερικοί από εμάς να περνάνε εξαιρετικά δύσκολα, αλλά ο Ιησούς Χριστός εξακολουθεί να είναι στο θρόνο του, εξακολουθεί να είναι δοξασμένος και εξακολουθεί να συντηρεί τα σύμπαντα με τον λόγο της δύναμής του και να έχει τον τελευταίο λόγο πάνω σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας. Το σχολιάζει αυτό ο Θεοδόρητος Κύρου. Ούγαρ μόνον εστί να πάντων δημιουργός, όχι μονάχα είναι ο δημιουργός των πάντων, αλλά και προμηθείται ον επίηση, αλλά νοιάζεται για αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει. Και κυβερνά την κτίσιν, κυβερνάει λοιπόν τη δημιουργία και δια την αυτού σοφίαν και δύναμην έστηκε. Και η δημιουργία συνεχίζει να στέκεται, συνεχίζει να υπάρχει εξαιτίας της σοφίας του και της δύναμής του. Και η συνέχεια στο χωρίο 18 και αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Είναι θαυμαστό. Αυτός που είναι ο λυτρωτής, αυτός που πλήρωσε τα λύτρα για να βγούμε από την εξουσία του σκότους και να μπούμε στο θαυμαστό φως του Θεού, στη βασιλεία του Θεού. Είναι ο ίδιος που κρατάει τα σύμπαντα στην ύπαρξη, που συντηρεί τα πάντα στην ύπαρξη και είναι ο ίδιος που είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Θυμάστε, μιλήσαμε πριν από λίγο καιρό για αυτό το γεγονός, ότι ο Θεός υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού και τον έδωσε να είναι η κεφαλή στην Εκκλησία, έτσι λέει στην προς Εφεσίους 22 και 23, και λίγο παρακάτω στην Εφεσίους 4, 15 και 16 λέει ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή και η πιστή του Κυρίου, η Εκκλησία του Κυρίου είναι ένα σώμα πνευματικό που συνεχώς αυξάνεται και το ένα μέλος βοηθάει το άλλο στην αύξηση αυτή. Και συνεχίζει ως εστίν αρχή πρωτότοκος εκ των νεκρών. Να η δεύτερη φορά που αναφέρεται εδώ σε αυτήν την ενότητα η λέξη πρωτότοκος, το είχε επισημάνει ο Γρηγόριος Νήσις, πρωτότοκος από τους νεκρούς. Τι θα πει αυτό? Ο πρώτος που αναστήθηκε. Θα μου πείτε, καλά, δεν υπήρχαν αναστάσεις νεκρών την εποχή του Ηλία, του Ελισέ, ακόμα και όσο ζούσε ο Χριστός που αναστήθηκε, ο Λάζαρος, ο γιος της Χήρας της Ναΐν, αργότερα με τον Απόστολο Παύλο ο Εύτυχος, βεβαίως. Αλλά όλοι αυτοί αναστήθηκαν, έζησαν για ένα διάστημα και πέθαναν. Ενώ ο Ιησούς Χριστός είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών, αναστήθηκε και δεν ξαναπέθανε, και αυτό είναι κάτι που θα αποτελέσει την αρχή για κάθε πιστό συνειδητό του Κυρίου. Μας περιμένει Ανάσταση από τους νεκρούς και αιώνια ζωή μαζί με τον Θεό. Λέει ο Ιησούς Χριστός στην Αποκάλυψη στο 1.5, χρησιμοποιεί ακριβώς αυτήν την φράση: «Ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης». Ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, είναι ο άρχοντας των βασιλιάδων της γης, και στην 1 Κορινθίους 15.20 «Χριστός εγίγερται εκ νεκρών απαρχή των κεκοιμημένων». Η απαρχή, ξέρετε, ήτανε τα πρωτογεννήματα, η πρώτη καρπή, η πρώτη σοδιά από ένα χωράφι. Και λέει, ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και είναι η αρχή, η απαρχή. Με άλλα λόγια, θα ακολουθήσει η σοδιά. Ποια θα είναι η σοδιά? Θα είναι οι πιστοί του Κυρίου που θα αναστηθούν για να ζήσουν αιώνια μαζί με τον Δημιουργό τους. Ως εστίν αρχή πρωτότοκος εκ των νεκρών ή να γέννηται εν πάσιν αυτών πρωτεύων, έτσι ώστε να είναι ο πρώτος από όλους, ο πρώτος από όλα. Χωρίο 19, ότι εν αυτό ευδόκησεν παν το πλήρωμα κατοικήσε. Γιατί η θεότητα θέλησε να κατοικήσει ολόκληρη μέσα στον Ιησού Χριστό. Στην Κολοσσαής 2.9 γίνεται πιο συγκεκριμένο ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ο Θεός δηλαδή κατοίκησε ολόκληρος μέσα στον Ιησού Χριστό, και από αυτήν την πληρότητα της παρουσίας του Θεού πήραμε και εμείς, λέει στο Ιωάννης 1.16, ότι εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντιχάριτος. Η πληρότητα του Θεού ήταν μέσα στον Ιησού Χριστό, και από αυτήν την πληρότητα εμείς πήραμε. Πήραμε τη μια χάρη πάνω στην άλλη. Από αυτό το πλήρωμα, από αυτό το ξεχύλισμα, μας δόθηκε χάρη και καινούρια χάρη και καινούρια χάρη. Και μας λέει ότι όχι μονάχα πήραμε τη μια χάρη πάνω στην άλλη, αλλά μπορούμε να γεμίζουμε από αυτήν την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Στην προς Εφεσίους 3.19 λέει να γνωρίσετε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού, να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει τη γνώση, ή να πληρωθείτε εις παν το πλήρωμα του Θεού, για να γεμίσετε με αυτήν την πληρότητα του Θεού. Επομένως είμαστε σε μία πορεία να γεμίζουμε από την παρουσία του Θεού, να γεμίζουμε από την αγιότητα του Θεού, να γεμίζουμε από τη δόξα του Θεού, για να προετοιμαζόμαστε για την δόξα που μας περιμένει στην παρουσία του. Και συνεχίζει στο 20, και δι' αυτού αποκαταλάξε τα πάντα εις αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο, με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός μας λύτρωσε, πλήρωσε τα λύτρα με το αίμα του, μας έβγαλε την εξουσία του σκότους, μας έβαλε στη βασιλεία του Θεού, με αυτόν τον τρόπο συμφιλίωσε, λέει, τα πάντα. Είδαμε μια από τις προηγούμενες φορές ότι πρώτα-πρώτα συμφιλίωσε τους Ιουδαίους με τους εθνικούς, αυτό που διαβάζαμε στην προς Εφεσίους επιστολή στο 2.14. Αλλά εδώ λέει και κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο: ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού είτε τα επί της γης είτε τα εν ουρανής. Επομένως, πέρα από τη συμφιλίωση που έφερε ο Ιησούς Χριστός, τη συμφιλίωση ανάμεσα σε Ιουδαίους και εθνικούς, μία συμφιλίωση που ξεκινάει πρώτα-πρώτα από το γεγονός ότι μας συμφιλίωσε ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα Θεό. Βλέπετε, Λέει ότι ο Χριστός μας συμφιλίωσε με τον Θεό και μας έδωσε μία διακονία συμφιλίωσης. Μας είπε, ωραία, καταλάβατε εσείς το νόημα της θυσίας του Χριστού, πήρατε την απόφαση να δεχθείτε αυτήν την θυσία προσωπικά για τον εαυτό σας, μετανοήσατε για τις αμαρτίες σας, πιστέψατε σε μένα, συμφιλιωθήκατε μαζί μου, τώρα έχετε μία διακονία συμφιλίωσης, πέστε και σε άλλους ανθρώπους να συμφιλιωθούν μαζί μου. Καθώς μας έδωσε αυτή τη διακονία της συμφιλίωσης, μας συμφιλίωσε λοιπόν ο Χριστός με τον Θεό, μας καλεί σε διακονία συμφιλίωσης, μέσα σε αυτό το πλαίσιο συμφιλίωσε Ιουδαίους και Εθνικούς, και εδώ μας λέει ότι συμφιλίωσε και τα επί της γης και τα εν της ουρανής. Είναι πολύ ενδιαφέρον και το ίδιο διαβάζουμε και στην προς Εφεσίους 1:10, λέει ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης. Όλα λοιπόν να ενωθούν στον Χριστό, και τα επίγεια και τα επουράνια. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Επομένως η συμφιλίωση δεν ήταν μονάχα ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό. Δεν ήταν μονάχα μεταξύ μας. Δεν ήταν ανάμεσα σε Ιουδαίους και Εθνικούς. Αλλά υπήρχε συμφιλίωση ανάμεσα στα επίγεια και στα επουράνια. Το ερμηνεύει αυτό ο Θεοδόρητος Κύρου στην ανάλυση που κάνει στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Λέει ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός ασχολήθηκε με τη συμφιλίωσή μας, καθώς έχυσε το αίμα Του, καθώς έκανε θυσία για μας και συνήψε τις επιγείς τα επουράνια. Συνένωσε, λέει, τα επίγεια με τα επουράνια και εξηγεί «απεστρέφοντο γάρ ημάς και των αγγέλων η δήμη δια την πολλήν πονηρία». Λέει ότι οι ομάδες των αγγέλων στον ουρανό μας αποστρέφονταν εμάς τους ανθρώπους εξαιτίας της μεγάλης κακίας μας. Έβλεπαν οι άγγελοι του Θεού την κακία των ανθρώπων και έλεγαν μακριά από αυτούς, μακριά από αυτούς. Απεστρέφοντο, λέει, των αγγέλων η δήμη. Μας αποστρέφονταν οι άγγελοι βλέποντας τόση κακία. Και ξαφνικά οι άγγελοι του Θεού είδαν ότι ο Θεός ο ίδιος κατέβηκε στη γη, έκανε μια τέτοια θυσία για να συμφιλιώσει τους ανθρώπους με τον Θεό. Και με αυτήν την θυσία, λέει, έγινε μια γενικότερη συμφιλίωση του ουρανού με τη γη. Άρχισαν και οι άγγελοι να είναι συμφιλιωμένοι με τους ανθρώπους και να νοιάζονται για την πνευματική πορεία των ανθρώπων στη γη. Και ημάς, όντας ποτέ απειλοτριωμένους και εχθρούς στη διανία εν της έργης της πονηρής, και μας, λέει, που ήμασταν εχθροί με τον Θεό και το μυαλό μας ήταν αποξενωμένο από τον Θεό. Θυμάστε ότι αυτό που είπε ο Χριστός, το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι διάλεξαν το σκοτάδι παρά το φως. Επομένως, άμα διαλέγεις το σκοτάδι, το αποτέλεσμα είναι το μυαλό να σκοτιστεί. Αλλά ενώ ήμασταν, λέει, σε αυτή την κατάσταση και ήμασταν εχθροί τη διανία και της έργης της πονηρής, επομένως ήμασταν εχθροί με τον Θεό και ως προς τον τρόπο που σκεφτόμασταν, αλλά και ως προς τα έργα μας, νινίδε αποκαταλάγητε εν το σώματι της σαρκός αυτού δια του θανάτου, παραστήσε ημάς αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους κατ' ενώπιον αυτού. Ενώ λοιπόν ήσασταν ξένοι με τον Θεό, ενώ ήσασταν εχθροί με τον Θεό, λέει, ο Ιησούς Χριστός σας συμφιλίωσε με τον θάνατό Του με ένα στόχο, να σας παραστήσει αγίους. Ξέρετε ότι Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Επομένως ο Θεός σε ξεχωρίζει για μία ιερή χρήση, για να σε χρησιμοποιήσει για τα δικά Του σχέδια. Αμόμους, χωρίς ψεγάδι, και ανεγκλήτους, χωρίς καμία κατηγορία εναντίον σου. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού, να σε παρουσιάσει ολοκληρωμένο, χωρίς ψεγάδι μπροστά Του. Αυτός είναι ο στόχος του Ιησού Χριστού για την Εκκλησία Του. Αυτό διαβάζουμε στο Εφεσίους 5:27. Θέλει να παραστήσει μπροστά Του ο Κύριος ένδοξη την Εκκλησία, μη έχουσα σπήλων ή ρητίδα, να μην έχει κοιλίδα, να μην έχει ρητίδα, αλλή να ή αγία και άμωμος. Η Εκκλησία του Χριστού θα παρουσιαστεί μπροστά στον Θεό αγία, ξεχωρισμένη, καθαρισμένη, χωρίς ψεγάδι. Και αυτή είναι η πορεία της πνευματικής ζωής. Και αυτό είναι κάτι που ο Θεός θα το κάνει. Ποιο είναι το δικό μας μέρος? Και ολοκληρώνουμε με το χωρίο 23. Ήγε επιμένετε τη πίστη τεθεμελιωμένη και εδραίη και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου ου οικούσατε, του κηρυχθέντος εν πάση τη κτήση τι υπό των ουρανών. Εάν μένετε σταθεροί, θεμελιωμένοι, εδραίοι και δεν μετακινήστε από την ελπίδα αυτή. Και αυτή είναι μια προτροπή μέσα στο Λόγο του Θεού. Μια προτροπή να μείνουμε σταθεροί. Να μείνουμε σταθεροί κοντά στον Κύριο. Να μείνουμε σταθεροί στην πίστη. Ναι, έρχονται δυσκολίες. Έρχονται δυσκολίες που μπορεί να θέλουν να κλονίσουν την πίστη μας. Έρχονται γεγονότα που θέλουν να μας κάνουν να αμφισβητήσουμε την αγάπη και τη φροντίδα του Θεού. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μας λέει ο Κύριος, μείνετε σταθεροί. Ό,τι και να συμβεί, μείνετε σταθεροί. Το ίδιο λέει και στην 1η Κορινθίους 15:58, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, σταθεροί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε. Ειδότες ότι ο κόπος ημών ουκ έστι κενός εν Κυρίω. Να περισσεύετε στο έργο του Κυρίου και να ξέρετε ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος. Κάθε τι που κάνεις από αγάπη για τον Θεό και από αγάπη για τους ανθρώπους δεν είναι μάταιο. Έχει αιώνιες προεκτάσεις, έχει αιώνιες διαστάσεις. Επομένως, καθώς ο Ιησούς Χριστός μας λύτρωσε, καθώς με το αίμα Του καθάρισε τις αμαρτίες μας για να μπορούμε να σταθούμε δικαιωμένοι μπροστά στον Θεό, είναι Αυτός ο οποίος βρίσκεται στο θρόνο, είναι Αυτός ο οποίος συντηρεί τα πάντα, κρατά τα πάντα στην ύπαρξη, και είναι Αυτός που έχει ένα σχέδιο για τη ζωή σου και για τη ζωή μου και για τη ζωή της Εκκλησίας Του, να προχωρήσουμε σε αγιότητα, να προχωρήσουμε σε πνευματική ζωή, να προχωρήσουμε σε βαθύτερη γνωριμία μαζί Του, να περισσέψουμε σε έργα αγάπης προς τον Θεό και έργα αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, έτσι ώστε να είμαστε γεμάτοι από την παρουσία του Θεού, και να ξέρουμε ότι ό,τι και να συμβεί, ο Θεός είναι στο θρόνο, ο Χριστός είναι δοξασμένος και έχει ετοιμάσει και μας και για μας αιώνια ζωή για να συμμετάσχουμε στη δόξα τη δική Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις θαυμαστές αλήθειες. Σε ευχαριστούμε γιατί πήραμε τη λύτρωση με το αίμα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για αυτό το θαυμαστό σχέδιο, ο Υιός Σου να έρθει να δώσει τη ζωή Του για μας και να μας ελευθερώσει από την εξουσία του σκότους και να είμαστε τώρα μέλη της Βασιλείας της δικής Σου. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, Θεέ μας Άγιε. Και σε ευχαριστούμε για τα θαυμαστά σχέδια που έχεις για τον καθέναν από εμάς, που είναι σχέδια να συμμετάσχουμε στη δική Σου τη δόξα. Σε ευχαριστούμε και ζητούμε, Κύριε Θεέ μας, Εσύ τα λόγια αυτά να μας τα θυμίζεις συνεχώς με το Πνεύμα Σου το Άγιο, ώστε να ζούμε συνεχώς ευχαριστώντας και δοξάζοντας το Άγιο όνομά Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.